Mest tørt og også med lidt sol sidst på dagen. En del byer, der lokalt kan blive ret kraftige. Helt op til 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja, 18 grader alligevel.
Det er ret vildt. Jeg var nødt til at smide jakken på vej herind. Altså ikke sådan på gaden, men du ved, putte den væk, sådan så der var luft om torso, når jeg cyklede ned ad Vesterbrogade. Det er dejligt varmt.
Jeg troede, du var punkteret.
Det er også, men det opdagede jeg først, da jeg var nået frem.
Det er fandme grønt. Man bliver grønnere og grønnere at punktere.
Ja.
Velkommen til Bæltestedet her på Radio 24/7, og i dag er en glædens dag. I dag er en stor dag, ikke mindst fordi det er onsdag.
Okay. Jeg troede, du skulle til at sige, fordi vi har en fantastisk gæst i dag.
Om det er jo ligesom...
Det,
er jo,
det kommer som det nummer to, så, eller
hvad? Men det er jo... Det er jo det der krømmel.
Først vejret, og så er det onsdag, og så har vi også lige en gæst.
Men lige præcis. Men det er jo krømmel på toppen. Det er jo det, der går hen og gør, at det går fra at være en glimrende onsdag til at blive luksus onsdag.
Ej, luksus onsdag. Det er noget, vi skal have indført.
Vi har besøg af ingen ringer end Kjeld Haik.
Ja, det er rigtigt.
Dansk topdonnen over dem alle.
Fuldstændig korrekt.
Ja, og man kan bare man kan simpelthen slå op på den elektroniske motorvej på internettet, og så kan du skrive Kjeld Haik, og så kan du ellers skamme dig.
Ja, efter vi har gået læst mig frem til, så er der omkring 1000 sange, som Kjeld Haik har haft fingrene nede i.
Kjeld, han er med os lige om lidt, men vi skal selvfølgelig lige starte med lidt kort nyt.
Ja, og jeg ved, at du er så meget op og støde over politik for tiden.
Jeg synes jo, at det er interessant, at vi jo går i et kommunalvalg i møde, og at de politiske sabler på hver sin side af midten bliver der raslet med for fuld vanvid. Det tragiske i Ville Søvndals blodprop, glad for at høre, at både hans storebror og ikke mindst resten af partiet synes, at han har det godt, men måske skal stoppe med at ryge. Og så er der selvfølgelig den her, hvad kan man sige, GGGI-gaten, som jo
triple
altså...
Triple G og et I.
Ja, fordi hvis man skriver triple G, det skal man ikke bare gøre, fordi så kommer man ind på noget helt andet hjemmeside, en tysk hjemmeside, som er ret voldsom, og det vil jeg ikke anbefale nogen. Og nu er jeg advaret.
Og straks så sidder der en masse på deres smartphones rundt omkring, og tænker, det skal jeg da lige se den side.
Ja, og der vil jeg bare sige, hvis man er under 26, så skal man spørge sine forældre.
Ja.
Søren Pind, han er blevet revet ind i virvlen af, hvad hedder det, af det her GGI noget samarbejde med i forhold til, at han måske bare har sagt ja til et eller andet på et eller andet tidspunkt.
Det er jo bare 90 millioner, der skal skylles ned til Sydkorea, og så køre bussen, ikke?
Jo. Og så nu er der kommet en kæmpe debat. I dag har der lige været et samråd, hvor at Christian Friis Bach fra De Radikale har skulle redegøre for, hvordan den her meget kritiske revisionsrapport fra GGGI's lemfældige omgang med de penge, der blevet givet fra Danmarks side, 90 millioner, ligesom ikke er blevet fremlagt for Folketinget.
Jeg var faktisk lidt skuffet, Simon, da jeg så Søren Pind på forsiderne her af de forskellige nyhedssider. Jeg troede, vi skulle til at snakke om hans hår igen.
Nej, men det kan man.
Jeg fandt et billede, hvor han var sat op ved siden af den her sådan, figur, der hed Alf, som i midt-80'erne hittede stort, sådan en comedy-serie
med rumvæsen.
Ja, det er lidt en parodi på E.T. faktisk. Men der var faktisk nogen, der satte et billede op af Alf og Søren Pind. Og så tænkte jeg, det er derfra. Det er et ungdomstrauma, han har gang i der. Han er gang i noget.
Men Søren Pind selv, det glæde menneske, han maner til ro. Altså han maner til, skal vi ikke lige falde lidt ned. Og jeg synes bare, det er sjovt, at det er Søren Pind, der gør det, fordi han er jo om ikke andet i hvert fald en mand, som tit raser, om ikke mindre, om ikke andet så på sin Twitter eller på andre former for sociale medier.
Ja, han skrev blandt andet, at nu skal man holde kæft med at snakke om hans hår. Det skrev han jo på Facebook.
Ja, han var træt af det.
Men der er noget, han kan, ikke? Der er noget, han er ikke kun vred.
Der er noget, han kan. Og jeg ved, at inde bag glasset, der banker der et hjerte. Og i dag, eftersom at det er i musikkens tegn med Kjeld Haik, så har jeg også lige fundet, altså Søren har udgivet en CD. Jeg ved ikke, hvem der har produceret den. Umiddelbart så mener min vrede nabo, at det er en mand uden hverken hænder, ører eller nogen andre former for rytmiske intelligens. Det skal jeg ikke kunne sige.
Det er hårde ord, Simon. Det synes jeg
er meget barske ord. Ja. Men i virkeligheden, så er det jo også, kan man sige, det toft materiale, Søren Pind lægger sig ud med. Han lægger sig ud med en af de allerstørste sanger i verdenshistorien, Elvis Aaron Presley, og fortolker hans sange, som jo et eller andet sted for omkring 50 år siden jo blev udødeligt gjort af ham selv, og så senere hen, altså, det er, altså kæmpe, kæmpe store kunstnere er jo stadig varsomme med at arbejde med Elvis Presleys materiale, fordi det er så gennemført.
Ja.
Men,
Søren Pind,
ikke Søren Pind, han for at sige det rent, så giver han pokker i det. Ja, han...
Take away the scent of flowers, cover up the sky of blue.
Dejlig vibrato der, ikke?
Jo.
Meget luft på stemmen.
Close my ears to tender love songs. They remind me too much of you.
Og jeg nænder ikke at spille originalen. Det gør jeg ikke, fordi det er et reminds me too much.
Jeg får nogle virkelig mærkelige billeder ind i hovedet, når jeg hører
ikke,
det der.
Det gør
jeg forestiller
også
mig, at du er en 40-årig kvinde, og du har været til fest i Snapsetinget og har set dig lun på Søren Pind. Så ligger du inde på hans ind i hans vandseng og afventer, at han skal lige ud og nette sig, og så kommer han ind i slåbrok og karaoke-mikrofon, og så ved du godt, hvad han står på resten af aftenen. Kan du se det for dig?
Jeg prøver at lade være, men nu når du har været så venlig at male billedet for mig, så kan jeg faktisk godt se det. Er det med, okay, er det med eller uden det døve øje?
Det er med lavalampen kørende på fuld blus.
Og så Søren Pind i kimono, der synger Elvis.
Yes.
Puha, det tangerer.
Så ved du godt, det bliver en lang aften.
Lige præcis, det tangerer til en lang aften. nu er det sådan, at Christian Friis Bach, han har været samråd, og det er ude i pressen, og det kører, som ting. Altså, han mener altså nu, at der er et fodnoteproblem, og han mener, at den sydkoreanske rigsrevision skulle oversætte det bedre. Det er dem, der har oversat det. Det undrer mig bare, at man giver...
Er vi ude i en Google Translate... skandale igen.
Et eller andet sted, de har sendt den der, hvor man så kan få den til at tale. Det undrer mig bare, at hvis man stikker 90 millioner kroner afsted i alle mulige andre almindelige forretningsøje med, der vil man da mene, prøv at høre, skal vi ikke blive enige om, at...
Få en professionel oversætter.
Ja, eller få altså, det er alligevel 90 millioner kroner. Mm. Igen, så tror jeg, at Søren Pind, ligesom Luxus Lars, er dårligt opdraget med penge.
Det kan godt være,
jeg tror simpelthen ikke, det er deres skyld. Jeg tror simpelthen, nogen, der har sagt til dem, prøv at vist.
Men han siger jo, altså Søren Pind siger jo, at han ikke skjuler informationer, men han har aldrig nogensinde ville fortælle, hvem der rent faktisk er, der har klippet hans hår.
Det er jo nemt nok at sige, når man bare med god samvittighed kan vende blinde øje til.
Og jeg havde jo lidt en idé om, at det måske var frisørsalon inde på Christiansborg, som hedder Paris Hair and Beauty. Og det er Pari Kadim, tror jeg, han hedder, som står med saksen der. Og han benægter. Det er ikke ham, der har været inde over Søren Pind der. Du kan godt mærke, at du går den politiske vinkel, hvor jeg mere er til...
Til udtrykket? Det er kunstner... Altså, jeg har jo spurgt kyndige i KF4-branchen, Jan,
ja,
hvad der er tale om for en frisyr. For umiddelbart vil jeg mene, der er mange frisyrer blandet sammen.
Det vil sige, du har lavet en anonym opringning til Tage Fransen for at høre...
Han tog den ikke. Han
altså sagde, rent faktisk, så siger Søren Hår jo, hvis vi lige skal snakke om det hår.
Søren Pind.
Så udfald. Det er Rihanna, Frid, skråstrej, Alf.
Ja, fordi det er ikke bare i Rihanna. Altså, jeg vil sige, Marilyn Manson starter den. Det er det, der hedder, et goth undercut.
Ja.
Eller emo undercut. Ja. Hvor man altså bliver klippet helt kort i siderne og nakken, og så lader man så den øverste manke stå. Og jeg kan da godt forstå, altså nu ser det ikke umiddelbart ud, som Søren, han kommer til at lide af hårmangel, fordi han jo også selv betegner sin hårpragt som kraftig. Men jeg tænker, for mit vedkommende for eksempel, jeg har jo fået langt hår, fordi jeg tænker, hvornår kan jeg ikke det mere?
Mm.
Og jeg er jo standhaftig. Jeg vil jo gerne have...
Men Simon,
have...
så længe du har langt hår i panden, så kan du godt rette over, over munden.
Jamen altså, så længe jeg bare kan få langt hår i siden, kan jeg jo lave hentehår.
Ja.
Nå, men, ja, men
nok, om,
nok om...
Er du også færdig med dine GGGI-ting?
Ja, det er jeg faktisk. Medmindre du lige har noget tilføje.
Nej.
Nå, egentlig ikke. Så er der bare lige jeg ved, det er måske en lidt sørgelig historie for nogen, for nørder og spillekonsolsnydere. Det er, at det er slut med Wii. Nintendo Wii, den mest solgte spillekonsol. Du kender den måske, Jan. Du har prøvet at spille tennis med den, eller
ja,
male.
Ja, bowling
og sådan ting.
Ja, altså, jeg vil sige, den har jeg været ret glad for. Og det gode var jo også transporttiden. Altså, du er faktisk slap for utrolig meget transporttid. Hvis du ville stå på ski, så kunne du gøre det derhjemme. Vil du spille bowling? Altså, du kunne lave alt derhjemme.
Du kunne male, du kunne gøre...
Og man blev så slank. Men nu er det slut, siger du.
på at kigge på mig.
Du har heller ikke Wii, Simon.
Nej, det har jeg faktisk
ikke. Og nu er det for sent, fordi
ja,
at... Det.
Men ja, fordi at en af, hvad hedder det, en kommunikationsmedarbejder på Nintendo i Japan, det er jo et japansk mærke, siger, Kenjitsu Saisan Shuru Yodai. Og det betyder altså noget i retning, at produktionen er planlagt til snart at skulle stoppe.
Okay.
Fordi at de vil gerne have deres nye produkt, som hedder Wii U, som jo altså...
Wii 2?
Ja, eller? Jeg ved ikke. Det hedder Wii U. Altså W-I-I og så U. Wii U.
Wii U.
Det lyder lidt som en mærkelig tegne.
Men så er det en ret vild udmelding at sige, nu lukker vi ned for den, og så kommer der lige en ny.
Selvfølgelig, fordi at det er jo det er selvfølgelig marketings tubang og hejs det hele, ikke? Fordi der er jo masser af... Der er blevet solgt over 100 millioner Nintendo Wii.
Mm.
Over 100.000 folk har stået og set fuldstændig hysterisk dumme ud, når de har kastet...
På langrennsski.
På langrennsski ind i stuen, ikke? Og sang, ej, det slanker, ikke? Eller ligget i sengen og tænkte, nej, hvor det slanker, og så blafrer lidt med benene. Men der er indsalget på Nintendo Wii, hver gang der er kommet en opdatering eller andet, så er det jo bare blevet solgt igen, så der er masser på lager rundt omkring i verden, og den japanske producent Nintendo siger, at der vil i hvert fald nok være omkring 2 eller 3 års lager til køb af Nintendo Wii hardware, spil osv. osv. osv.
Så han siger lidt, men siger det ikke alligevel, at nu er der mulighed. Nu er der det, der hedder lagersalg, men det er der så ikke helt alligevel. Altså ja. Han siger ikke, nu holder vi lagersalg. Se at komme i gang med at købe nogle Wii, så vi kan få tømt hylderne til den nye Wii U kommer.
Jamen, det tør jeg slet ikke sige. Men så, jeg tænker bare på, at for mit vedkommende, Jan,
ja.
36 år, måske er det på tide, at vi lærer børn og unge at spille Kalaha.
Jamen, prøv at høre, Simon, det er ikke noget, man skal lære børn på den måde. Altså, jeg...
Hvorfor? Altså, jamen, det er jo dig, der er far her i systemet.
Jamen, vi spiller der masser af rigtige spil, som jeg kalder det,
ja.
Derhjemme. Og det er der, fordi det er en anden måde at være sammen på, end når du står foran en skærm og har gang i et eller andet. Man skal gøre begge ting.
Fuldstændig. Jeg har lært min nevø på 3 år, at det eneste måde, man kan lægge ting sammen på, det er via en regnestok. Og det er altså et gammelt instrument. Han har kuglerammer og regnestok.
Vi kører lige nu, ikke? Derhjemme, der kører vi Uno Extreme, hedder den.
What?
Ja, vi Uno er ret Extreme? Ja, der hører en maskine med, der spytter kort ud. Det er vildt, Simon.
Altså, Uno Extreme?
Ja, Uno Extreme.
Er der sindssygt en fest.
Så kommer ikke her.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Hallo?
Ja?
Der var du.
Nu er vi kommet til det.
Ja, nu sker det, mine damer og herrer. Drenge og piger. Nu skal vi byde velkommen til vores gæst.
Ja.
Som er ingen ringer end Kjeld Haik. Hej Kjeld.
Hej så. Og jeg har siddet og moret mig over jer her, fordi også det du siger med Uno, det spiller vi også hjemme hos os.
Ja,
ikke? Extreme, hvad vil det sige?
Jamen så er der sådan en maskine til, og så har de lavet lidt om på kortene. Det vil sige, at så er der for eksempel, jeg kan ikke huske hvordan, at der er noget med, at man skal tage 4 kort op i det gamle eller noget. Ikke?
Ja.
Her der er der sådan nogle kort, hvor der står gange 2 på, og det vil sige, at du skal trykke 2 gange på den der Uno-maskine, og så spytter den kort ud måske. Nogle gange så slipper du, så spytter den ikke kort ud, andre gange så spytter den måske 2, 4, 6 eller 8 kort ud.
Mm-hmm.
Og det ændrer altså måden at spille på.
Ret vildt. Ting, ja. Mm? Vi må have sådan en.
Jamen ja, altså, Kjeld, det er snart jul. Jeg vil godt se din ønskeseddel, når den lige står. Nyt slips, sokker, rødvin og så Uno Extreme.
Så ny guitar, streng, flektorholder og så Uno Extreme.
Ja, det lyder godt.
Kjeld, rigtig hjertelig velkommen.
Og tak skal du have.
Velkommen hjem.
Ja, tak. Ja, det har været lidt af en rejse her det sidste stykke tid.
Du har sgu da lige været i Kenya.
Det har jeg. Og det var en utrolig oplevelse. Det var med SOS Børnebyerne. Og det sjove er, at du kan sidde og læse hjemmefra sort på hvidt. Hvad er det, der sker? Hvad er det for noget, du kommer ned til?
Mm.
Men at være dig selv, det er noget fuldstændig andet. Mm. Altså, det her med, at børnebyen er fyldt med familier, der består af 1 mor og 10 børn.
Ja.
Det kan du godt se for dig på papiret. Det er fint, det her. Det fungerer praktisk mægtigt. Så kommer du derned, og så finder du ud af, at de er altså så stærkt knyttet sammen, de her mødre og børn, så det er for resten af livet. Og børnene betragter den ene mor som deres rigtige mor. Altså alt andet er glemt og ude af verden. Og deres søskende, som jo ikke er deres rigtige søskende, det er og bliver deres søskende for livet. Sådan at de børn, der er kommet ud efterhånden, er blevet voksne og kommet ud i erhvervslivet, de vender tilbage hele tiden for at høre, hvordan går det med mine søskende, og sige til dem, ved I hvad, I skal sørge for at lære noget. I skal læse, I skal være, I skal blive kloge, sådan at I kan gøre en forskel i fremtiden. Mm. Og det forstår de altså.
Det er faktisk en af de projekter, som rent faktisk er en succes. Altså, man hører jo også tit om den ene eller den anden, der starter et eller andet projekt i et uland, og så ser man ikke mere end en halvfærdig brønd, og så...
Jamen, det er jo det. Altså, det her med at sige, at de skal overleve, det er jo ikke nok. Altså, det er jo ikke nok at overleve. Det giver sådan en lille frist, men de skal lære at klare sig selv. De skal lære, hvor meget det betyder for fremtiden, at de bliver oplyste. Og det var jo altså det, vi oplevede. Jeg var sammen med Lars Brygman dernede, og det var, vi var begge to fuldstændig målløse over, som det her foregik. Altså med børn, der står op og bliver sendt afsted til skole klokken 6 om morgenen, kommer hjem igen klokken 4, får tid til at lege et par timer, og så er det ellers lektier, og så i seng, og så næste dag ligesådan. Det tror jeg ikke, man skulle byde danske børn.
Så skulle du i hvert fald op og vende nogle forskellige steder, og mange ville have mening om det.
Ja.
Jeg kan ikke lade mig tænke, nu siger du, at altså, det er en mor,
ja,
og så 10 børn. Men hvor er fædrene hen i det her?
Ja,
er der ikke plads til dem?
Det kan man jo godt spørge sig selv lidt om. Fordi når man så finder ud af, at man hører de her møder, hvad er inde i deres skæbne? Og det viser sig jo, at de fleste af dem er blevet forladt af en mand, som selv har givet dem HIV. Og så ellers, så snart de konen har fået det, så afsted videre med mig til den næste. Ikke? Og mænd, som åbenbart ikke føler noget ansvar for de børn, de har sat i verden, er ligeglade med dem. Og det er jo altså... Selvfølgelig skal man ikke generalisere, for sådan er alle kenyanske mænd naturligvis
forhåbentlig ikke.
Men det chokerer en lidt at finde ud af, at...
Men der er i hvert fald nok, der er det til det, at det bliver et problem, at der er en masse børn, som har nogle svære vilkår.
Ja, det må man sige. Vi var ude i slummen og besøge nogle møder derude og høre deres historier. Og det var altså... gruopvækkende historie. Alligevel så oplever du, at de her kvinder, de har bevaret selvrespekten. De sørger for, at deres børn stadigvæk er pænt klædt på med de nu har midler. Altså. Men de er rene, og de er pæne, og det er de også selv. Altså, de holder alt oppe, hvad de overhovedet kan, for at livet skal være udholdeligt. Så stor respekt for de kenyanske kvinder.
Bliver ens liv lige sat lidt i perspektiv?
Ja, det må man sige. Det gør det altså.
Ja.
Altså, som sagt, jeg kunne læse om det hjemmefra, og jeg har hele tiden haft stor beundring for SOS Børnebyerne, som jeg synes gør et kæmpe arbejde. Men at det var sådan i virkeligheden, som det viste sig, det kom alligevel bag på mig. Altså, de tætte bånd, de følelser, der var med i det, den selvrespekt, den selvopholdelsesdrift. Hold da op, altså.
Der er flot til.
Ja, det er flot.
Så er det, du ved, så får man måske lidt dårlig samvittighed, når man ligger hjemme på sofaen og tænker, ej, jeg kan ikke overskue sig ud og underholde i 25 minutter. Har der også 30 minutters transporttid i min store fede bil? Og så står man der, og så tænker man, okay, man skal måske lige...
Hvordan kom det ilandsproblemer?
Ja, hvordan kom du ind i det her velgørenhed?
Altså, jamen, det gjorde jeg, altså, for SOS-projektets vedkommende, så var det, fordi jeg blev spurgt, om jeg ville være ambassadør. Og det gjorde Lars Brygman også, og vi sagde begge to, ja, og jeg tror, at Lars har det præcis som jeg, at vi er overlykkelige for at få lov at være en del af det projekt. Ja. Fordi det er altså noget, der er godt for fremtiden. Lover godt for fremtiden.
Det er pointet ind på karmakontoen. jeg tænker jo, det har helt sikkert været de kenyanske børn, der har sagt, hvis der er en mand, der skal være med, så er det Kjeld Haik.
Ja!
Ja, fordi de er jo vilde med Disco Tango dernede.
Nå!
Den glemmer de da ikke for.
Nej, den bliver du stadig straffet for, Kjeld. Hvad hedder det? Vi skal jo også...
Vi skal snakke musik.
Ja, men jeg skal faktisk lige spørge Kjeld om noget andet også. Det der med velgørenhed, fordi man bliver spurgt om så meget velgørenhed. Det gør du garanteret også.
Ja, ja.
Man har jo næsten dårlig samvittighed, hvis man siger nej. Altså, men man bliver nødt til at gøre det, ikke?
Det gør man. Altså, det gør man. Vi har det sådan, at et projekt ad gangen, altså hvis vi er involveret i et projekt, vi har i mange år været involveret i et projekt med familier med kræftramte børn, og der har vi sagt nej til alt muligt andet, fordi vi synes, at det var så vigtigt. Så stod vi ud af det, og nu er det SOS Børnebyerne for mit vedkommende, og ikke spor andet. Okay. Fordi jeg tror, hvis du har alt for mange ting, du står for, så bliver du lidt utroværdig. Altså, det kan ikke nytte noget, man stiller op det ene øjeblik for det ene, og det næste øjeblik for noget andet, og siger, siger nogle forskellige ting, om det er det her projekt, de skal støtte. Altså, det bliver ikke så troværdigt.
Men jeg synes, det er svært at sige nej, ikke?
Jo, det er svært at sige nej.
Men man vil godt, men man tænker...
Ja. Men folk forstår det. Nu siger jeg, altså, lige i øjeblikket, der er det, der tæller for mig. Så meget gerne komme tilbage, når det er overstået, men ikke lige nu.
Og det er også svært at have sig selv med i det. Når det er noget, som er så humanitært, som for eksempel børnebyerne, ikke? Mm-hmm. Som er jo altså en kæmpe organisation, nomineret til Nobels fredspris, og alt muligt mærkeligt, ikke? Og fået alle mulige humanitære priser.
Er Nobels fredspris mærkelig?
Hvad siger du?
Du sagde Nobels fredspris og alt muligt andet mærkeligt.
Nå, ej, ja, undskyld, det var ikke sådan ment. Men man bliver nødt til at have sig selv med, godt, fordi det er jo også, når man så kommer ned og ser det, så må det vel også bare være et kæmpe indtryk, som også kan ligesom fordøjes for sig selv og sige, jamen,
helt bestemt.
Det er det her, jeg er med til, men man tænker vel også historien færdig og tænker på, hvor kommer de her børn fra, og hvad er det, man ligesom som bidrager med. Men det er fandme sejt, at du gør det.
Jamen altså, for mig har det været en kæmpe glæde.
Og i dit program, med dit program i virkeligheden, med dit og Hildas program også, der sker en del.
Det altså,
I har meget, 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 meget travlt.
Ja, det har vi faktisk, og altså en gang imellem, så kan man også synes, nu er man blevet 67, måske skulle man sætte tempoet lidt ned, men der er jo det ved det, at man stadigvæk synes, det er sjovt. Mm. Og så længe man synes, det er sjovt, og publikum forhåbentlig også gør det, så kan man ikke holde sig væk.
Og du er jo altså morfar, og er du også farfar, eller hvad?
Nej, det er jeg ikke, vi har kun Annette.
Altså, så du, det bliver aldrig. Nej. Det ved man jo ikke. Det kan godt være, Kjeld.
Var det lige pludselig? Var det et trickspørgsmål?
Ja, lige pludselig. Nej. Og det der med at tage ud optaget...
Jeg ikke ved.
Næh, men jeg så mange sultne øjne i Vega på Spillested i København. Her for et par weekender.
50'er-fest. Ja,
og der var en kæmpe stor 50'er-fest i Vega, som er et stort spillested, hvor der blandt andet var Kjeld and the Donkeys.
Ej, det var det så ikke. Det var Beatophonics, der spillede.
Nej, Beatophonics, ja.
Men jeg var der i hvert fald.
Husk Beatophonics, selvfølgelig. Jeg havde bare Donkeys, fordi det har vi hørt hele dagen.
Ja, vi har gået varmet op til det.
Okay.
Men altså, folk i de ondeste 50'er gear. Altså, helt, altså i Beatles-tøj og i polkaprikket kjoler og håret sat op og anderøv og motorcykler og knaller og Cadillacs og alt muligt mærkeligt, ikke?
Ej, det er forrygende.
Hvordan fanden var det for dig at stå? Ja, du har også optrådt til det før, men de 50'er fester er jo ret gennemførte.
Ja, det må man sige.
Og der står altså unge mennesker og venter på Kjeld Haik. Altså.
Og ved du hvad, jeg var i den grad, altså både, jeg var både overrasket, og så blev jeg rørt. Fordi det havde jeg ikke forventet. Nej. Overhovedet ikke. Altså Hilda og jeg havde snakket om, er jeg blevet for gammel? Altså, synes de, jeg er latterlig, hvis jeg går på scenen? Det er, altså, ja, nu har jeg sagt ja, altså nu gør jeg det. Ja. Og da jeg så kommer ind og bliver båret på hænder, altså det var helt fantastisk.
Det var
på
røl.
Ja, det var der.
I Vega.
Det var der. Det var der. Og så finder ud af, at de unge mennesker, der står der, som er klædt ud lige præcis i den stil, som der var i 50'erne, og opfører sig nøjagtigt, som man gjorde i 50'erne, mener det af hele deres hjerte. Altså, de er jo med på det. De har åbenbart siddet og lært de gamle sange, for de kan teksterne. Når man søger nogle af de gamle sange, så kan de dem. De synger med. Jamen, det er da forrygende. Sikkert er en kultur.
Så det er også, så det er jo, det er jo, det dør jo ikke. Altså man snakker så meget om retro, og man snakker så meget om, at de gamle ting kommer igen og sådan ting. Altså, ja, men det var første gang, der var den her fest i Vega, var jeg der også, hvor du også spillede.
Ja.
At det er det der med, det er en virkelig sjov blanding af en eller anden form for oprør mod, hvad der er af kultur omkring os i dag.
Mm-hmm.
Og så den der lidt påtagethed, Emma Gad, de gode dyder.
Mm.
Vi holder døren, sætter håret, har rene negle, og byder op til dans.
Jeg skal lige til at sige det.
At herrene byder op til dans. Mm. Der var bænk, der var bænk.
Det er sjovt. Det er
altså,
så sjovt.
Hvad hedder det? Og det var, det var virkelig... Og jeg tænkte bare, altså for mit vedkommende, i forhold til beatmusikken og pigtrådsmusikken, så har det jo aldrig været væk. Og jeg var helt ærlig at sige, jeg har måske stået lidt af på din Grand Prix-ting nogle gange, og tænkt, det var da godt nok... Hvis der kommer mere sukker på den der, så smelter. Men når
man... Nå, men jeg til sin tid.
Ja, lige præcis.
Det er, hvor der er, Simon. Ja, det skal, du skal nok nå. Du skal nok komme dertil.
Ja, det lover
jeg. Du finder ud af, at Kjeld faktisk har haft gang i noget, der sidder lige i skabet.
Nå, men altså, for at være med i min unge kæreste, kan der synge Disco Tango.
Nej, det er også. Så, det kan alle.
Ja, det kan alle sgu ikke. Hvad hedder det?
Åh, jo. Prøv at ringe et tilfældigt nummer op.
Hvis ringe til fælde nummer og spørger.
Ja, søg lige Disco Tango.
Hvis man starter den. Disco Tango a la car.
Ja, lige præcis.
Og så skal de...
Jamen, jeg kan kun børnehaveversionen, for dengang, at den var stor, der var jeg ikke særlig gammel. Og der var teksten lidt anderledes.
Okay.
Men den skal vi ikke. Sådan var det jo dengang, kan jeg huske, med Grand Prix dengang, at alle de der sange, som blev ørehængere, de blev lynhurtigt transformeret til noget, der var lidt frækkere end den originale tekst. Og ved du hvad, det er faktisk sådan, så, at min yngste datter, som går i børnehave, alle de hits, som der er i radioen i dag, det er samme måde, det fungerer på. De bliver lynhurtigt lige lavet om, så de får et lille twist. Men det skal jeg nok skåne lytternes og jeres.
Jamen, det er jo dejligt med sådan en kreativitet.
Ja, ikke?
Jeg sidder da helt fremme på stolen og venter på, at jeg begynder at synge de der frække sange. Det er godt.
Jamen, i bund og grund, det er, altså, programmet hedder jo Bæltestedet, men...
Ja, men vi bevæger os i et andet univers i dag. Ja. Med besøg af selvfølgelig Kjeld Haik.
Altså, vi bliver nødt til at snakke om alle de sange, du har skrevet. Ikke alle sammen, det kan vi nok ikke nå. Fordi hvis det er holder stik, at du har skrevet omkring 1000 sange.
Det er faktisk næsten det dobbelte.
Er det det dobbelte?
Ja, det er det. Ja.
Så er du meget beskeden. Meget, meget beskeden.
Ja.
Men det, kom, altså, det er jo det, når du begynder at kigge over en årrække og finder ud af, at det måske er 30, 40, 50 på et år. Så og man begynder at lægge det sammen, så kommer man jo derop af, ikke? For det er jo igennem mange år. Altså, de første sange skrev jeg, da jeg var... hvad har jeg været? 14-15 år, ja. Der begyndte jeg at skrive.
Har du nogle af dem sådan på papir?
Ja, altså, en af dem lavede vi på plade. Den første plade, vi lavede, der hedder I'm Waiting For You.
Ja.
Den er faktisk... Den har jeg skrevet allerede som, jeg tror, 14-årig.
Og hvad, hvis du ser tilbage på lyrikken?
Jo!
Er den der så?
Ved du hvad? Altså, der var jo det. Altså, det
nu taler jeg ud fra min egen og tænker, når man ser nogle af de ting, som man selv synes, da man bare...
Altså, nu var jeg ret god til engelsk, faktisk, på et tidligt tidspunkt.
Hvilket jo egentlig var sådan lidt, altså...
Atypisk?
Nej, det tror jeg ikke i den klasse, hvor jeg gik, for der var engelsk
smart. Så du gik ikke i skole med Kim Larsen?
Nej, men jeg var jo vild med pop- og rockmusik dengang med Elvis, så det, man lyttede til, det var jo alle de engelske. Og derfor så får du alle de udtryk, som altså de fraser, kan man sige, som man så vælger igen at bruge på en sang. Ikke? Altså, jeg vil nok sige, at min engelsklærer bad mig om at vise ham teksten, og så sagde han, Nå, sådan kan man selvfølgelig også sige det. Altså. Og det var jo fordi, de der fraser var hentet fra forskellige Elvis-numre og senere Beatles-numre. Ikke? Så det var noget, jeg vidste. Det holdt vand i en pop-sammenhæng.
Ja. Du benyttede også af den kunstneriske frihed. Ja.
Hvad lå der hjemme på pladespilleren hos Kjeld Haik?
Der lå Elvis. Jeg var kæmpe Elvis-fan. Og det er meget pudsigt nu. Nu hørte jeg jo, at du sagde før, med at hvis man virkelig har kærlighed til Elvis, så holder man sig fra det, fordi man ved, at det er lavet så godt, som det overhovedet kan laves. Og der er det meget pudsigt. Da jeg lavede en rockplade her for et par år siden, der har jeg ingen Elvis-nummer med. Og det var der en anmelder, som fandt grund til at sige, at Elvis Presley havde åbenbart ikke Kjeld Haiks interesse. Jeg var ikke Elvis-mand. Og er der noget, jeg altid har været, så er der Elvis-mand.
Det er jo anmelderne kendt, ikke? De er bare så kede af, at jeg aldrig selv kom til at spille noget.
Altså, nu må jeg jo indrømme, jeg har begyndt at synge dem ude med Beatophonics, men derfra også at tage og lave dem på plade. Altså, der er så dyb en respekt for hos mig, for det Elvis har lavet. Så jeg ville være bange for at kaste mig over i hvert fald mange, mange, en meget stor del af repertoireet.
Det er godt, Søren Pind ikke er det, så kommer der i hvert fald lidt ud af det, og så kommer der måske også et eksempel på.
Jeg synes, du får øvrigt, han sang det rigtig pænt.
Ja, du er også en sød mand.
Ja.
Jeg ved godt, hvorfor en plade, jeg ville have sat på. Nå, nok om det. Okay.
Jamen, jeg tænkte bare, kan du huske nogen, altså du har også skrevet nogle fuldstændig fantastiske evergreens, kan man godt, nogle klassikere. Kan du huske sådan ligesom den dag, hvor du satte dig ned for eksempel og skrev Disco Tango eller Vi maler byen rød? Kan du altså
det har du en godt. Altså jeg kan godt huske det? Hvordan det gik til med Disco Tango, fordi titlen var givet. Altså Tommy ville lave en sang, hvor han smeltede tango og disco sammen. Ikke? Det var rimelig enkelt, fordi de er jo meget familie med hinanden, kan man sige. Ikke? Så titlen var givet på forhånd, hvad den ikke er normalt. Normalt har jeg frie hænder, men den her titel var ligesom givet. Og så siger Tommy til mig, det var på et tidspunkt, hvor Shubidua kørte rigtig stærkt frem og havde alle de her sådan, skøre tekster. Jo. Kan du ikke prøve at lytte lidt til Shubidua og lave noget derhen af, sådan, hvor ordene kan tvistes og drejes og have forskellige betydninger? Det kunne jeg godt tænke mig. Og så satte jeg mig ned og lyttede til Shubidua, og så begyndte jeg at skrive på denne her, som er sådan lidt skør med en masse ting, der kan, der kan dreje sig. Altså en jockey uden hest, som selvfølgelig er en diskjockey. Diskjockey var et rimelig nyt begreb i Danmark. Mm. Og sådan noget, som, hvor jeg beskriver en situation, som man ser dem stå i kø og skæve. Altså det var for billard med køer og lave skæve. Ej, i byen.
Nej, så var nu brækker du det ned, Kjeld. Du brækker det ned.
Og så var der...
Fantastisk.
Så var det med skolerit. Der havde vi jo lige haft en undervisningsminister, der hed Ritt Bjerregaard, ikke?
Ja.
Så skolerit havde jo også en dobbelt betydning. Det var både det her med en rigtig skoleridning, og så rit. Så der var mange... Altså, det, jeg prøvede at sætte mig ind i det subiduriske univers.
Det er da i den grad lykkedes.
Mm. Da jeg kom med teksten, så var Tommy i hvert fald kisteglad og sagde, sådan skal den bare være. Så det var dejligt. Og så må jeg lige fortælle i øvrigt med hensyn til Disco Tango, at da vi sad nede til det internationale Grand Prix i Israel, det var i Jerusalem det år, der israelerne gik jo fuldstændig amok over Disco Tango, og den blev senere nummer et på hitlisten, jeg ved ikke hvor mange uger, den var stor
hit dernede.
Ja, Israel.
Fantastisk.
Den var sgu mere populær i Israel end deres egen Halleluja, som gik hen og vandt Grand Prix'et.
Ja.
Og derfor... Så sad både Tommy og jeg og lullede os ind i, hold da fest, i år skal det være. Nu skal vi vinde det her Grand Prix, ikke? Fordi vi troede, sådan var stemningen overalt.
Ja.
Og da vi så kommer til afstemningen, og jeg sidder sådan stolt og stærkt på stolen,
Tommy,
op,
den er der,
en kryg og så videre, ikke? Første afstemning, jeg tænkte, nu kommer de til 12 point, ikke? Så er den der. Niks, de gik videre, ingen point i den første. Ingen point af det næste land, heller ikke af det tredje land, så tror jeg, vi fik et point af det fjerde land. Og så kunne du se mig sådan synke længere og længere i stolen.
Trække glas op foran hovedet.
Er det rigtigt klogt? Det var godt nok noget af en kold spand vand i hovedet.
Var det atypisk det nummer i 1979, Disco Tango? Altså, det var jo diskoeren og...
Ja, nej, ja, jo, altså, det var i hvert fald et tegn på, at Grand Prix'et var begyndt at bevæge sig hen mod, hvad der skete i tiden ellers, ikke? Hvor Grand Prix'et ligesom havde haft sin egen stil hele vejen igennem. Så skete der lige pludselig noget med rytmerne, ikke? Det var jo ikke bare den danske, det var flere andre, der også...
Altså, det kunne gå fra at være mere slakkeragtig i ordets forstand til at være pop, til at være mainstream pop, ikke?
Det gør det, og det må man nok først og fremmest tilskrive ABBA i 74, ikke? Altså, der væltede det hele.
Ja.
Så det var bare en videreførelse af det.
Jeg synes, at vi skal undlade at snakke om, hvordan Melodi Grand Prix er nu til dags. fordi jeg føler, at vi er hægtet af.
Altså, vi vandt jo.
Ja, jo, men det var nok også den sangpas. Det var sgu nok meget godt regnet ud, at der lige skulle den fløjte på, og så sad den i skabet.
Det var godt regnet ud, det synes jeg.
Men ja, jeg vil hellere snakke om de gode gamle.
Ej, jeg synes, det var flot. Jeg synes, det var en flot sang, vi havde.
Helt bestemt. Jamen, det er ikke så meget møntet på den, sig nu vel allerede i gang. På den danske sang, men mere af alle de andre sange, der kommer rundt omkring, hvor man tænker, den havde måske været meget fantastisk for 10 år siden.
Altså, det, som jeg godt kan lide ved nummeret med Emily Forrest der, det er jo, at det er Frederik Taube, der producerede det, som altså var forsanger og bagmand bag det utrolig fede hardcore-band af Kid Hereafter. Og så senere hen MD, eller Musical Director, kapelmester for Aqua, og så nu har... Mm-hmm. Altså, det, men
jeg siger, det er den danske fin, Simon. Det er alle de andre.
Nå, men det er jo også, fordi vi har fået alle de der Østlande med, ikke?
Jo.
Og det er, altså, for det første synes jeg, det er meget, meget uoverskueligt. Der er så mange ombudet, at du kan næsten ikke holde interessen fanget.
Det er hit på hit. Så du sidst, jeg kan huske lige over, hvor der var mormødre, der bagte kringler i en ovn på scenen.
Ja.
Ikke?
Ja.
Hvornår skal det indkæmpe
hejtang? De russiske.
Ja, ved du hvad, du...
Deres sceneshows er jo, altså...
Hvide tiger, og der synes jeg godt, Kjeld, der kunne du godt tænke...
Der var virkelig mange...
Det er fremtiden, det her.
Der må være virkelig mange, hvad hedder det, cirkusser, som mangler artister, fordi at de alle sammen skal være med i Melodi Grand Prix.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Der kan du godt træde til, Kjeld.
Det var i hvert fald en overgang, var det sådan. Der var det helt galt. Jeg synes, det er sådan stået lidt af.
Hvor mange kjoler kan jeg nå at tage af her under den her sang?
Der synes jeg bare, Kjeld, du skal skrue helt op for sammen og sige på
det. Jeg har jo sagt farvel til Grand Prix'et, og det gjorde jeg i 1996.
Ja.
Og det pudsige er, at jeg faktisk så sent som for en måned siden fik en henvendelse fra et ungt orkester, som havde skrevet en sang, hvor de spurgte, om jeg havde lyst til at skrive teksten. De regnede med at få et wildcard til Melodi Grand Prix'et, og så sagde jeg, det lyder meget, meget spændende, og jeg er lige ved at sige ja, men jeg har besluttet mig for, at det var slut fra med 96. Så,
hvad nu, desværre, hvis der er nogen, der tilbyder, at du kan komme ridende ind på isbjørnen?
Så tror jeg også, jeg siger pænt nej tak.
det bliver det største.
Eller at blive hejst ned i et akvarie fyldt med den truede dyreart og verdens grimmeste fisk, nemlig blobfisken.
Ja, det bliver...
på en lavalampe.
Men så kan det lede mig hen til at sige, hvorfor fanden siger du så stop, når man egentlig tænker...
Ja, ved du hvad, det gjorde jeg, fordi jeg oplevede jo, at der var sådan en vis træthed over, at jeg vandt Grand Prix efter Grand Prix. Og ikke mindst fra Danmarks Radioside, altså de prøvede sådan at få mig skubbet af vejen på alle, enten ved at gøre mig til vært på showet, så kunne jeg ikke skrive selv. Altså, der var mange... Der blev også lavet en lov på et tidspunkt, hvor
der hed, overvejet at blive lysmand?
Der blev lavet en lov på et tidspunkt, som var helt klart altså henvendt...
Møntet på dig?
Møntet på mig, ja. Mm. Der hed, at medarbejdere ved Danmarks Radio, på det tidspunkt lavede musikbutikken, må ikke skrive til Dansk Melodi Grand Prix. Og der var det, så jeg tænkte, ej, så nu ja, stopper.
Jeg forstår en finhed en tidspunkt-agtigt, ikke?
Ja. Og da jeg vandt i 96, så tænkte jeg, okay, så har du sluttet på toppen. Ja. Færdig arbejde.
Hvor mange titler du lyder til? Du må
det
gerne sige det her.
Det er blevet til, altså titler, der kom igennem til, til Grand Prix, der er det blevet til 31, og 9 af dem med første plads.
Krøller eller ej?
Ja.
Det er lige det. Vi maler byen rød.
Ja.
Disco Tango.
Ja.
Det er lige dem, som jeg, hvor jeg tænker, der var den.
Ja.
Der var den, Kjeld.
Ja.
Det er fantastisk.
Jeg kan huske, det lige det. Skulle du spørge for nogen? Er det også Kirsten og Søren?
Ja, det er det. Det var året efter.
Kan du se, hvad jeg sagde?
Det var også Kirsten og Søren, ja. Det var det.
Vi er der nogen af dem, du kan huske?
Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Ja, jeg siger hallo, hallo.
Ja.
Jeg ved godt, du er hjemme. Skulle du ikke tage
og så kom isbjørnen. Så skete der det i 96, at Kun med dig, som jeg havde skrevet sammen med Yasha Richter, den blev sorteret fra, da vi kom til det internationale. Der sad en lille hemmelig jury og sorterede dem fra, som de ikke syntes skulle være med. Og der var den imellem. Og så siger jeg, okay, det er måske også et hint. Så slut herfra.
Men Kjeld, det er... Jeg er så glad for, at du trak dig der. For jeg ved ikke, om Jan tør sige det, eller du tør sige det, men jeg tør godt sige det. Jeg tør godt sige, at han har ikke noget tøj på. Det er jo crazy gakkelak. Det er jo, som jeg nævnte før, mormødre, der bærer kringler på scenen, vilde dyr, mere glimmer, større fyrværkeri, og det bliver af en eller anden mærkelig årsag mere og mere østeuropæisk.
Ja, det gør det.
Og det altså, er der ikke noget i vejen for med mig. Jeg kan godt lide brun mad, rød bedesuppe, og jeg synes også, at og trabanter er fantastiske. Men jeg mener bare, at den nye popkulturelle sådan, drejning, det har taget, er utrolig, utrolig voldsom. Og det er simpelthen, jeg siger det som det er, Kjeld, og det er simpelthen for svulstigt til mig. Du tænker, det kan Simon sige, jo, det kan. Men det er jo
i bund og grund enig med dig i. Men jeg synes dog, det er blevet bedre de seneste par år. Jeg synes, det er blevet bedre. For, altså, hvis du går 5-6 år tilbage, så kunne jeg ikke engang holde ud og se det. Jeg kunne ikke se det til enden, fordi jeg sagde, ej, det er sgu cirkusnummer efter cirkusnummer. Som du lige var inde på. Er du rigtig klog? Det var, hvem kan stå længst på hænder og hoppe rundt på tungen osv.? Men det synes jeg trods alt, at det er jo klart, altså, de der Østlande har været afskåret fra det i så rigtig mange år, så... De har en masse, de skal gennemleve.
Der er blevet sparet på Grand Prix-kontoen i rigtig, rigtig mange år, så nu skal den have fuld skrald.
Du kunne lave noget SOS Grand Prix-byerne. Hvor du kunne... Nej, vi skal tilbage til...
musikken.
Til musikken.
Til den rigtige musik.
Ja, det skal vi. Og jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, Kjeld. Fordi du virker altid så glad. Og det er jo altid bare rart, at du er her. Og så er det sådan... Men har du nogensinde spillet, altså hvad er det værste job, du nogensinde har spillet, hvor du tænkte, så Kjeld, nu er slut.
Nu bliver Kjeld sur.
Ind i bilen med guitar, nu, det stopper nu. Altså hvor du har stået og tænkt, det er kraftedme også.
Ja, ja, men det har der været. Det har der været. Altså, jeg kan huske en gang det var i Aarhus på et tidspunkt. Pokker var der for en aften. Det er så lige meget, men der var et selskab, et stort selskab, som havde besluttet sig for, at de skulle have os ned med nakken. Så de satte sig alle sammen med ryggen til os op mod scenen.
What?
Ja. Og jamen, til at begynde med, altså, tænkte jeg, hvad pokker sker der egentlig her? Ikke? Mm, så gik Hilda ned og stillede sig om på den anden side af dem og sang dernede fra, fordi hun har en trådløs mikrofon. Ikke? Så vidste de jo ikke rigtigt, hvad de skulle gøre, fordi hvis de vendte sig om, så kunne de jo se mig. Altså. Men det blev sådan noget mærkeligt noget, hvor jeg tænkte, okay, hvis I har lyst til at give penge for at komme herind og sidde og få aftenen ødelagt, så for min skyld gerne, jeg kan hæve min løn, når jeg går ud herfra. Mm. Men det er klart, sådan et job, der har man det ikke godt bagefter. Mm-hmm. Man siger, hvad var meningen? Hvad skulle det til for? Altså, det har jeg aldrig sådan helt forstået, men åbent, det var helt, helt klart. Det var lige fra start, lige fra vi kom ind på scenen, så vendte de ryggen til hele banden. Så det, altså, sådan et har man det ikke så godt med. Jeg kan også huske et andet, som var nede på en kostskole. Hvad hedder den dernede? Herlufsholm.
Jeps. Der må du ikke tage ned.
Nej.
Der må du ikke tage ned, Kjeld.
Der var nogen, der havde købt os for at genere. Der var ham, der havde fødselsdag. Mm. Han kunne godt lide danstopmusik. Mm. Og så de andre for at genere ham og gøre nar, så havde de engageret os.
Okay.
Og så sker der jo altså bare det, at da vi finder ud af, hvordan tingene hænger sammen, så slår vi helt om i repertoireet, hvad vi heldigvis kan, ikke? Og så fik den ellers rock og rull. Det er alt det gamle rock og rull.
Yeah!
Og så var det hele ligesom ødelagt. Jeg må sige, at da vi kørte derfra, der sad vi og smågrinede. Der fik vi den sgu ned med nakken.
Kræfterne sejt. Jeg har også noget, der er noget, som jeg nogle gange bliver spurgt om, hvor jeg tænker, ja, det kan jeg faktisk godt huske. Men kan du huske dit første gig med band?
Ja, det kan jeg godt. Det var på Kirsbehavens skole, og det har været i 1961-62.
Som ligger ude i Foglehaven i Valby.
Ja, det gør den nemlig. Det var sgu mærkeligt, fordi vi havde ikke sådan et sanganlæg. Vi havde en forstærker, hvorpå der var bas, rytmegitar og solo.
Det var meget primitivt.
Ja. Så det var altså helt... Men det var jo vilkårene dengang. Så kan man sige, at publikum forventede jo ikke andet, end hvad de sådan hørte. Og der var lyd, det her med lyden, ja. Det var jo noget specielt på det tidspunkt. Mm. Så det var det egentlig. Folk dansede fint nok til det, ikke? Jeg synes ikke, det lød godt. Men hvis jeg hørte det i dag, ville jeg sikkert synes, det lød endnu værre, end jeg synes dengang.
Jeg er sikker på, at det lød.
Det var ægte.
Så fedt, mand.
Men det var ægte.
Ja, det var det. Det må man sige.
Kjeld, vi har lige her de sidste 10 minutter, eller sådan noget, er det der, du skal lige have en test. Jeg har lavet en test til dig.
Det
kan du godt glæde dig rigtig, rigtig meget til, fordi der kan jeg ligesom spå ud i fremtiden en 3-4 timer, efter du har taget den test.
Skal vi tage den sidste timer, eller
hvad? Ja, vi tager den sidste, men jeg har lige...
Der er mere musik.
Der er lidt flere musikspørgsmål. Der er et musikspørgsmål, fordi Jan og mig kunne godt tænke os at lave en julesang til programmet.
Okay.
Og der er spørgsmålet, et tip til en, altså en, som dig som sangskriver på Tues og alt muligt andet, hvis man skal lave en god julesang... Hvad skal man så... Hvor sagde
du? Jamen, det er sjovt nok, du spørger.
Altså, fordi vi har allerede titlen.
Ja, okay.
Og den, ja, det skal satme være dyrt i år.
Ja, okay.
Men hvor starter man? Altså, er det du, er det mål, eller hvad gør man?
Nej, det skal da være
du. Er det melodien først?
Det er du.
Eller er det teksten først?
Altså, det er jo meget forskelligt. Ja. Det kommer an på, altså hvis du har en rigtig sjov tekstidé, og det lyder rimelig, rimelig crazy, så er det da bare med at køre på med den, og så lave melodien efter det.
Arbejder du på begge måder, når du skriver sange?
Det gør jeg.
Altså, det kan være, du har en melodi, eller du har en tekst.
Ja, ja. Jeg bruger begge dele, og netop med en julesang. Jeg lavede en jule-LP i 1975, og den er skrevet under en hedebølge, hvor jeg sad ikke i korte bukser og bare overkrop ude i haven
og skrev
de her ting. Så det kan altså lade sig gøre. Man behøver ikke hænge guirlander op og tænde julelys og sådan for at komme i en rigtig stemning. Det kan man altså godt til
at sige. Så dur, og så en glad stemning.
Så dur det, ja.
Bjæller eller ikke bjæller?
Så det giver, hvis man har brug for lidt julestemme, så er bjæller jo altid godt.
Ja, det er lidt som duften af græn bare på lyd,
ja,
ikke?
Ja, så ved man også, hvis man skulle være i tvivl, at det er en julesang.
Det kan man, jeg tror rent tekstuniversmæssigt, der tror jeg, vi kommer derud af, hvor man godt kan være i tvivl om, hvorvidt det er en julesang.
Det kunne jeg næsten forstå.
Så derfor så synes jeg faktisk, at altså, bjæller...
Tag bjæller med.
Ja, bjæller. Ja,
for en sikkerheds skyld.
Jeg tænkte på, om Jan, vi skulle fylde hele studiet med juletræer, når vi indspiller den. Det ville være et nyt tiltag, så ville du virkelig komme i stemning, Simon.
Jamen, det kunne være.
Det er også dyrt.
Ja, det er...
hvis vi skal fylde studiet med juletræer.
Og det ville være... Det kunne være, at hvis vi kan få tilladelse, at vi måske lige skulle smide den forbi dig, inden vi offentliggør den.
Ja, vi skal være velkommen.
Og få besyret med på, hvordan at julesangen...
Det bliver telefonassistance det skal, måske hen ja. Undervejs.
En hjælpelinje, Kjeld. Ja, at kaos i julekompositoriet.
Ja. Men så håber jeg, I kan finde det, fordi vi bor sådan langt lang nede bagved på landet.
Så, men julen finder vej overalt.
Nej, det er godt. For jeg kan huske en gang, vi ikke kunne finde vej, nemlig. Der ligger to hvidbjerg oppe i Nordjylland, og de ligger med omkring 15 km mellemrum i fugleflugtslinje. Der er bare det, der er vand imellem. Og vi valgte altså desværre at køre til den forkerte hvidbjerg, og stod der og skulle over på den anden side, hvor der var rimelig lang vej, hvis man skulle køre udenom, og så var der en færge, og den holdt selvfølgelig også på den anden side, eller til kaj på den anden side. Så vi dyttede og blinkede, og så kom han over, og så sagde han, ja, I bliver nødt til at betale dobbelt, hvis I skal over nu her, for jeg har taget en ekstra tur. Fint nok, bare sejl. Vi var der 12 minutter, før vi skulle spille, og vi nåede det hele. Vi startede til tiden.
Så det er.
Jeg er vild med folk, der kommer til tiden, Kjell. Jeg er vild. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor glad at jeg er lige præcis for det.
Ja, det er fra slagteren, der lige bringer en servicemeddelelse. Vi skal lige gøre opmærksom på, at hvis I køber vores rødvin... Hvis I køber vores rødvinsmarinerede svinemørbrad på tilbud 2 for 52... Så kan det godt være, at I finder min kortholder. Jeg hedder Poul, og I kan indlevere den nede i informationen. Tak.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Og dagens gæst er Kjeld Haik. Mm-hmm. Men inden vi slipper dig, Kjeld, så har jeg jo lavet den her test, som er en form for hvor jeg bliver en form for medie. Og hvor vi så kan finde ud af...
Det er store ord, Simon.
Hvad?
Det er ret store ord at bruge.
Nå, jamen, det er fint. Altså, vi har Dansk Toppens Don i studiet, så må jeg også blive lidt volumøs. Altså.
Jo.
Jeg vil ikke pille mig ned på mikrofonen, mens Kjeld også er her.
Ja, dyb respekt.
Tak.
Jeg vil godt anerkende
din... anerkende
din kunde som...
Kjeld, er du klar?
Ja.
Og det er en meget speciel test, det her. Men jeg ved også, at du sikkert en gang imellem godt kan være into the alternative shit. Men nu skal du høre. Spørgsmål nummer 1 til dig. Du står og køber ind til noget lækkert i Silvan. Du har lige købt nogle søm, lidt skruer og noget ekstra kraftig ledning og snollet igennem beslagafdelingen. Da henvender sig en Silvan-medarbejder sig til dig og spørger meget inciterende, om du ikke kan bruge noget billig, rigtig billig mørtel. Hvad gør du, Kjeld? A. Du forklarer ham sødt, men afvisende, at du er færdig med mørtel. B. Du lader som om, du er usynlig, og løfter et par kasser skruer op i luften rundt om manden og siger svævelyde. Eller se, du forklarer ham venligt, at han er ude på et sidespor.
Nummer 3.
Ja, du forklarer ham, at han er godt, den markerer lige der. Sådan. Spørgsmål nummer 2. Der er 3 spørgsmål. Mm-hmm. Det er onsdag aften, og du har glædet dig til en maratonnat med gamle videoer på YouTube'en med vanvittige badmintons-dueller. Hilda er lagt i seng, og du gør dig klar til at gøre noget af det, som du nyder allermest. Da du klikker på Lene Køben All England på YouTube, dør alle elektriske apparater i jeres smukke hjem. Hvad gør du, Kjeld? A. Du tænder op i pejsen, tænder en masse stearinlys, sætter dig med gitaren og skriver endnu en dansk tophitter med arbejdstitlen. Giv fanden havde vekselstrøm. B. Du tjekker, at alle biologiske livsformer i jeres hjem er all right. Og så begynder du ellers at lægge ting fra køleskabet i køletasker, fordi du ikke er sikker på, hvornår strømmen kommer igen. C. Du går i seng og tænker, i morgen, der bliver alting bedre.
Ja, yeah. Det sidste.
Det er det sidste, klart. Nå, for jeg kunne godt forestille mig også, at hvis alle strømmen gik, så havde du tænkt, jeg gider ikke madsvineri. Jeg lægger alle vores ting ned i en køletask, så det holder sig,
ja,
når
strømmen
kommer igen. Ikke?
Det var fornuftigt.
Men du sagde, du køletasker, sådan, som om at man altid lige har sådan en backup af 30-40 køletasker.
Det. Jeg lurer mig om, jeg tror, og nu skal jeg ikke på at komme ord i munden, eller ting i jeres hjem, uden jeg ved det, Kjeld, men jeg tror sgu, at Kjeld og Hilde har en køletask.
Det tror jeg faktisk ikke, vi har.
Hva? Nej!
Undskyld. Nej, jeg tror, at vi går i seng og er skidesure.
Sidste spørgsmål. Sidste spørgsmål. Ja, også hvis man har siddet der og glædet sig til badminton, ja, eller ikke? Ja, for helvede. Det. Nå, spørgsmål nummer 3, Kjeld, i hvordan bliver de næste 3 timer med mediet Simon Juhl? Du kommer meget atypisk, lidt sent ud af døren på vej til et job. Det kunne være Hvidbjerg-jobbet.
For eksempel.
Da du kommer ud, sidder der en ulefamilie på taget af din bil. En ulemor, en ulefar og et par små søde uleunger. Uleforældrene opfører sig umiddelbart troende, da du nærmer dig dit vogntøj. Hvad gør du, Kjell Haik? Din ulelyde er lidt rustende, men du prøver dog på bedste vis at snakke med din nokturne rovfugle. B. Du henter en lækker krydret lammepølse og prøver at lokke fuglefamilien af taget ved lokkende og svinge pølsen foran fuglene. Eller C. Du sætter dig blot ind i bilen og kører og ved, at langt de fleste af dine job bliver meget bedre med uler på taget.
Ja, se, altså, jeg vil nok vælge noget helt fjerde, men det kan man ikke, vel?
Nej, men altså...
Jeg vil vælge at ringe til Flemming Værge. Det må han have styr på.
Men hvordan når du så frem til jobbet?
Ja, det er jo det.
Mange folk ved jo, at du snakker ulens sprog. Men jeg tænker også, at hvis du...
Det er ikke mig.
Hvad siger du?
Det er ikke mig, der gør det. Det er Flemming Værge.
Men alle ved jo, at alle pigtrådsmusikere i Danmark, Peter Belli inkluderet, snakker ulens sprog. Men jeg tænker bare, jeg ser også dig som værende en mand, der siger, prøv at høre, det kan godt være, der sidder en familie af uler på mit tag, og jeg har lynende travlt til job, men jeg kan måske lokke dem af taget med lidt lækker pølse.
Ja!
Ikke, man kunne i hvert fald
kunne
prøve.
Det kunne man da godt.
Ikke fint skåret, men altså, svinge hele pølsen. Så de selv kunne tage for sig.
Jeg tænker, det er til dags dato den mærkeligste test, den der.
Ja, det synes jeg godt nok.
Men hvad er udfaldet?
Okay, vi tager pølsen.
Var det ikke,
vi tager pølsen.
Nej, men det, jeg har skrevet ned, du vil vælge at ringe til Flemming Værge. Jeg kan godt sige, jeg regner på det. Ja. Men det, jeg kan sige, Kjeld, i den her form for medie, jeg bliver i de her tests, det er, at de næste 3-4 timer af dit liv, det er faktisk rimelig okay.
Ah, det er godt.
Ja,
ej, hvor jeg glad. Jeg er lettet.
Og jeg ved, at det, du havde med hjem fra Kenya, som vi ikke snakker om, det bliver skide godt igen. Jeg ved, at det kræver mærkelige spørgsmål. Egentlig så skulle jeg have haft din blodtype, hvor du køber mest undertøj og din skostørrelse, men jeg har faktisk regnet ud alligevel, at ulespørgsmålet kan sætte tingene på plads i forhold til meget, meget, meget kompliceret logistisk og antropologisk regnestykke, der skal udføres her. Derfor har jeg datamat med.
Simon, hvor er jeg glad.
Ja. Og du skal love at Hilda og sige, hvis hun har samme test, så kan jeg godt lave den uden uler.
Det er godt.
Kjeld, det har været en udsigt fornøjelse.
Ja.
Hvad går du råd med nu?
Jamen lige op, så er det jo det her show med min datter. Mm. To gange hike. Nu stopper du, far. Det,
hvor du har lavet dig bodypainte til
billedet. Ja, for den da.
Ja, det var jo en del af din
datters.
Kildede det?
Nej, men det var delen drønme langsomt. Altså, jeg stod der 2,5 timer og blev malet på, ikke? Og lige så lang tid for at få det af igen. Så da Annette foreslog, at jeg skulle have det på i forestillingen, så sagde jeg, aldrig i livet, det gider jeg simpelthen ikke mere.
Hvornår har I premiere på to gange?
Vi har faktisk haft premiere i Aarhus, ja, det gik rigtig godt.
Ja. Hold kæft, det er, jeg synes, det er benhårdt. Jeg gad godt at se, hvad min far ville sige, hvis jeg skulle melde ham som
jeg kan fortælle dig, at der var en nydelig ældre herre, som sagde til mig, han sådan prikkede sådan lidt forsigtigt, så sagde han, ved du hvad, jeg synes, det tøj, du har på den plakat, det er lige lovligt stramt, du skulle have en størrelse. Og sagde, jamen, det er også, jeg nænede ikke at fortælle ham, at det var bodypaint.
Så skulle du se at forklare, hvad det var. Kjeld, det må du love mig. Ikke? Og det kan jo godt være, altså nu er du jo, du holder dig jo exceptionelt lækkert, men tænk en verden, det kunne blive, hvis rigtig, rigtig mange
voksne mennesker
begyndte at være bodypainted.
Ja. Er du rigtig klog?
Ikke? Tænk, hvis Søren Pind lige pludselig stod og sang Elvis. Kun et lidt for langt slips, ikke?
Ja, det er jo det.
Hvor var vi så?
Ja.
Så
det ville sprede sig som ringe i vandet. Søren Pind, det er lidt stramt, det tøj til dig. Og nu skal du høre, det er noget, der hedder bodypaint. Nå, spændende, hvor kører man med det? Og så spreder det sig, du... ud i snapsetinget og hele pivetøjet.
Nede på frisørsalongen. Ja. Kjeld, tusind tak igen, fordi du kom. Det var en udsigt fornøjelse.
I lige måde.
Og vi har noteret bjæller, sang i dur. Ja. Og så at vi godt lige må smide en forbi dig, inden
at... Ja, det er helt i orden. Det er helt i orden. Vi skal være velkommen.
Tusind tak. Hvad hedder det? Hils Hilda rigtig mange gange.
Det skal jeg gøre.
Og Annette og Knæk og Bræk med, hvad hedder det, jeres...
Turné.
Det er ikke fræk, det show, vel?
Nej.
Fordi så er det fandme mærkeligt, det er far datter.
Ikke på den måde, faktisk.
Godt.
Vi
lukker den her. Ikke også? Mine damer og herrer, I lyttede til Halløj Betalingsringen?
Nej.
Det har holdt kæft, det er dårligt, det der.
Nej. Du får lige den her i hovedet.
Åh, for satan. Så sig det lige, Jan.
Ja, det var alt, hvad vi havde i Bæltestedet for i dag. Vi høres ved igen i morgen 14.05. Tak for det.
Hvis I vil kontakt med os, så er det på facebook.com/bæltestedet. Bæltestedet. Hvis der er noget, I synes, vi skal finde ud af, hvorfor ikke er her mere, Det er meget vigtigt. Hvad blev der af dem? Så er det igen på vores Facebook. Bliv hængende her på stationen, der er eftermiddagen lige om lidt, men først er der nyheder, fordi klokken den er 15.